Rumbo de Norte a Sur. Un programa da Fundación TIC.
Benvidos. O plan alternativo ás consecuencias do baleirado do río Sil por mor das obras no encoro de San Estevo e hoxe o asunto de portada do noso programa. Hai outras novas que lles contaremos nos próximos minutos. Saúdos na realización do programa de Manuel de Llano desde o control de son e Evi Nogueira que lles fala coa colaboración de Gabriel Martínez e Xavi Piñeiro. As obras da eléctrica Iberdrola na central de San Estevo provocará de novo a baixada do caudal do río Sil e como a consecuencia a redución do tramo navegable o seu paso polo concello de Sober.
Para paliar as consecuencias no turismo, a Deputación de Lugo plantexa como alternativa sustituir o catamarán por un tren turístico histórico pola Ribeira Sacra. María Xosé Vega, vicepresidenta terceira da Deputación.
Nos creemos que vai ser o Galaico Expreso un tren, un icono e un paquete turístico con moito éxito, porque de feito xa temos, sin estar funcionando, temos consultas non só de España e de Galicia, sino do estranxeiro a nivel internacional interesados con ese anuncio por facer reservas.
A proposta inclúe paquetes turísticos entre as Adegas, as Casas de Turismo Rural e a Oleiría de Gundibos.
Vai ser un turismo que vai deixar máis cartos que o turismo do catamarán. Creemos que vai a ser un turismo máis rentable para a Ribeira Sacra o do tren.
Os cálculos feitos cifran en 13.000 o número de viaxeiros que chegarán a Ribeira Sacra en tren, os que habría que sumar as visitas do programa Kilómetro Cero. O deporte de aventura é outra das apostas para atraer turismo á zona, tras a baixada do caudal do río. Coa mirada posta no futuro da Ribeira Sacra, a institución provincial encargou un plan de viabilidade para resolver os problemas estructurais do embarcadoiro dos Chancís. Pablo Ramil é o director do IBADER, organismo que colabora coa Deputación neste proxecto.
O que sí que vai a permitir a baixada do nivel do auga é resolver algunos dos problemas que ten este embarcadeiro en canto á existencia dun resalte de pedras na proximidade do mesmo que impide, cando o nivel de auga baixa, pois darlle servizo aos catamaráns. E tamén se está plantexando pois a adecuar todos o que son os accesos a calquer tipo de persona.
Os responsables da institución provincial solicitan a colaboración do Concello de Sober para acometer as melloras que potencien este embarcadoiro a toda agora infrautilizado.
E seguimos a falarlles de outras oportunidades de negocio, xa que en Castro Ribeiras de Lea clausurouse con éxito a primeira fase do plan turístico que levan a cabo en conxunto os 9 concellos da Chaira para revalorizar o turismo na comarca. E en Lugo, 12 empresas das 3 reservas da biosfera e do Courel recibiron o distintivo de calidade das marcas Lugo 2 e Lugo Sabe.
Castro Ribeiras de Lea acolleu o último seminario co que finaliza a primeira fase do plan turístico da Terra Chá, no que empresarios da zona analizaron durante meses os potenciais turísticos de espazos naturais e patrimoniais da comarca para convertelos en vantaxes competitivas. Josep Cerveró, dirigente do plan turístico.
Se están involucrando las casas rurales, los hoteles, los restaurantes, las empresas de actividades, los concellos. Ha ido rapidísimo desde que empezamos. Y la sensación es que vamos a tener muy buenos resultados.
A iniciativa, levada a cabo polos 9 concellos chairegos, pretende incrementar o número de visitantes na comarca, este ano co Xacobeo. Juan José Díaz Baliño, alcalde de Castro de Rei.
Pretendemos ser un complemento para esa zona norte e centro da provincia que sexan un referente a nivel turístico. Esa é a nosa intención e neste ano Xacobeo, sin dúbida, esperemos que dé os seus maiores efectos.
O plan será posto en marcha a finais do mes de abril.
Outra iniciativa que pon en valor os recursos naturais da provincia, concretamente nas 3 reservas da biosfera do Courel, son as marcas de calidade creadas polo organismo provincial Lugo 2 e Lugo Sabe. O presidente entregou os diplomas ás 12 primeiras empresas rurais e de produtos autóctonos que xa acadaron o distintivo e anunciou que, preto de 1000 máis, optan a ambas marcas que a situaría como un referente en toda España.
A Deputación destina máis de 6 millóns de euros ao acondicionamento de estradas en 11 concellos da Mariña. A vicepresidenta segunda, Lara Méndez, supervisou este xoves as obras de mellora que se acometeron na estrada de San Xurxo a Roxo en Lourenza por valor de 600.000 euros.
Xa está aberta ao tránsito a estrada provincial que vai de San Xurxo a Roxo no municipio de Lourenzá, na que o organismo realizou traballos de ampliación e mellora nun treito de 2 km. A actuación responde ás demandas dos veciños que a consideraban moi estreita para o tráfico. Angelina é veciña de Lourenzá.
Estaba mal, era unha carretera estreitinha, aquí colleunos muchísimo. Mira, aquí colleu todo isto, todo por aquí abaixo, todo por aquí...
A vicepresidenta segunda da Deputación inaugurou esta mesma semana o vial onde ademais se levaron a cabo traballos adicionais ao proxecto inicial. Escoitamos a vicepresidenta segunda do organismo, Lara Méndez.
Unha obra de 2 km na que se invirten 600.000 euros, na que no proxecto inicial non contemplaba nin este acceso aquí na zona de Requeixo, nin as cunetas, nin o asfaltado, nin os ollos de gato, que houve que incluir a maiores para que quedara un firme en condicións e unha carretera transitada en condicións.
Esta obra súmase a outras que o organismo está a levar a cabo en 11 concellos da Mariña, cun investimento total que ascende aos 6 millóns de euros e que non se contemplaba no plan de obras do anterior equipo de goberno provincial.
A provincia de Lugo conta cunhas 1.300 pemes, é dicir, empresas de entre 10 e 20 traballadores que nestes momentos tratan de sobrevivir á crise. Para axudalas a superar os seus problemas económicos, a Deputación puxo en marcha o programa Lugo Compite Máis, no que lles ofrece asesoramento personalizado. A institución provincial financia a totalidade do curso co fin de aforrarlles cartos aos empresarios.
Un equipo de consultores está a traballar man a man cos empresarios inscritos no curso Lugo Compite Máis para analizar o estado dos seus negocios. Unha das debilidades que os expertos detectaron na merienda parte das empresas é a escasa acción comercial. Pablo Márquez e Iago Polín son dous dos empresarios que asisten ás consultorías.
O tema de buscar novos mercados, ofrecer novos produtos, o tema de ser un poquinho diferentes, non? É o que pode ser unha baza fundamental nesta época de crise.
Levamos un ano e medio simplemente, entón para potenciar as ventas de cara ao 2010, para aumentar a cuota de mercado, vamos.
Durante 6 semanas, os empresarios recibirán asesoramento por áreas, mediante tutoriais individuais e reunións conxuntas co fin de fixar un plan de actuación personalizado. Jesús Villar é asesor xurídico e fiscal.
Que se recoja a parte financiera, a parte de acciones comerciales, que son tan moi necesarias, la parte de tema informático, que son herramientas de gestión que muchos de ellos no utilizan como deberían utilizarlas. A lo mejor tienen los equipos, tienen los programas, pero infrautilizados.
A iniciativa pretende mellorar a competitividade das pequenas e medianas empresas da provincia, que son as que sofren máis directamente os efectos da crise.
Porque la gran empresa tiene herramientas de poder más importantes que los pequeños y medianos y, lógicamente, traslada sus problemas al pequeño y al mediano, que es el que soporta todos los problemas de la grande, del mercado, del entorno. Entonces, quien realmente sufre una crisis, en mi opinión, es el pequeño y mediano empresario. Con lo cual, este curso les viene de maravilla.
A contratación desta consultoría suporía a cada empresario un gasto de entre 4.500 e 6.000 euros. Para aforrarles estes cartos, a Deputación de Lugo financia a totalidade deste programa.
Pescados Rubén é unha das empresas da Mariña que participou ano pasado no programa de sucesión familiar, outra das iniciativas pioneiras da Deputación destinada á consolidación do tecido económico da provincia. Adicada a abastecer de pescado fresco e conxelado mercados centrais e grandes superficies nacionais e internacionais, esta empresa está formada polo matrimonio que a fundou e os seus tres fillos. O principal problema ao que se enfrontaban cando decidiron participar neste programa era a medio plazo, coa sucesión aos netos. Escoitamos a Concepción Blanco.
Tenemos que luchar todos para saber que directrices seguir para que nuestros hijos sepan el valor de ser un empresario y de sacar una empresa adelante, que tienes a tus espaldas muchas familias.
Asesorados polos especialistas que impartiron o curso, elaboraron un protocolo no que se establecen os pasos a dar de cara a garantir o futuro da empresa na seguinte xeración. Nada máis acabar o programa, xa comezaron a poñelo en práctica.
Desde el año pasado ya lo aplicamos. No varió mucho nuestra forma de trabajar, puesto que las funciones estaban bien diferenciadas, pero sí estamos tranquilos porque está como el futuro está planificado.
No programa tamén participaron empresas da comarca de Lemos.
Agrogandeiría Ecolóxica centrou un curso organizado pola Universidade de Santiago de Compostela na Granxa Galloso Castro da Deputación. Gandeiros, veterinarios e estudantes foron os principais destinatarios deste encontro, no que se presentou a agrogandeiría ecolóxica como unha das alternativas a problemas como a contaminación e erosión do solo que provoca unha carga gandeira elevada. Estas accións formativas están incluídas no proxecto Agricultura Ecolóxica Fonte de Emprego Rural, AEFER, que ten como referencia as bellas prácticas agrícolas que garantían o respeto polo medio natural. Xan Neira, profesor da USC.
Esas bellas prácticas de goberno do medio que atesouran os labregos, os gandeiros, é un pouco que a agricultura ecolóxica recupera, pon o día e realza, non? Con, evidentemente, con os avances que hoxe en día temos, non?
Con proxectos como o primeiro centro público de recría de España que construirá na Granxa Galloso Castro, a Deputación fai unha aposta decidida polo sector gandeiro, pero tamén pon en marcha outras iniciativas a prol dunha agrogandeiría ecolóxica. Escoitamos agora a Juan José Díaz Baliño, deputado provincial.
Esa proxecto que hai de finca de experimentación de agricultura ecolóxica que esperamos que pronto se xa unha realidade, e eu creo que en ese sentido, a través tamén do programa Lugo 2, se formou os gandeiros para disminuir a carga gandeira, esa xestión de residuos acorde coa conservación do medio natural.
O obxectivo é garantir explotacións rendibles preservando o medio natural.
Lugo de norte a sur.
En este espazo, no que vostedes fan as preguntas, é hoxe o noso convidado o alcalde de Viveiro, Melchor Roel.
La pregunta é si se va a presentar en las próximas elecciones municipales, que eso me gustaría saberlo.
Bueno, Salomé, el hecho de que alguien se presente en las elecciones municipales, en primer lugar, depende del partido, que es el que tiene que hacer las propuestas. En segundo lugar, de que yo pueda aceptarlo, y eso es un debate que aún no hemos comenzado. Esté donde esté, en el 2011 estaré defendiendo los intereses de los vecinos de Viveiro, aunque sea desde mi casa.
Melchor, ¿para cuándo está previsto que terminemos las obras de la ciudad?
Bueno, José Luis, y lo que realmente transmite tu pregunta y la preocupación es cuando se acababan las calles Pastor Díaz, Margarita Pardo de Cera, el Cantón, la nueva obra que se está haciendo para poder dotar de electricidad al Teatro Pastor Díaz y bajar todo el cableado de las calles Pastor Díaz, Margarita Pardo de Cera y Constanza de Castro, decirte que esas ya tienen que estar acabadas antes de Semana Santa. En cuanto a otras obras importantes que no se ven, pero sí se van a disfrutar, como son de saneamiento, continuarán. El año pasado hemos invertido, entre todas las administraciones en Viveiro, ejecutado por valor de 4.750.000 euros, y ahí no sumo el geriátrico, como hacen otros, y para este año ya están, entre lo que aporta la Diputación, el Plan E, Xunta de Galicia y Concello, comprometidas obras y ya en fase de contratación por cerca de 4.825.000 euros.
A alpinista Chus Lago foi a deportista elexida para estrear quilómetro cero a Compostela con personalidades do noso país. A deportista escalou a Pena Tallada en Rivas do Sil e fixo un treito do Camiño Sur. Acompañada polo presidente da Deputación, a alpinista Chus Lago realizou un treito desta ruta xacobea, unha das catro que percorre a provincia de Lugo. Para Chus Lago, esta iniciativa é moi positiva ao coincidir tamén co Ano Internacional da Biodiversidade.
Pienso que é unha idea preciosa e fundamental, porque estamos no Ano Internacional da Biodiversidade. Lugo, eu xa o dixen máis veces, non é a xoia de Galicia en canto a biodiversidade, en canto a masa forestal, en canto, bueno, pois, a recursos deste tipo, non? Entón, xa que os temos, que se coñezan e que seamos nós os que estemos orgullosos, bueno, e que salga do quilómetro cero, xa, Diputación, que irradie, non? Me parece unha idea fantástica.
O percorrido incluíu o ascenso á Pena Tallada, o Carón do Camiño, unha experiencia sobre todo divertida para a que foi a primeira alpinista española en coroar o Everest sen oxíxeno artificial. A escalada foi todo un éxito, como está a ser Kilómetro Cero, unha iniciativa na que xa participaron 15.000 persoas e que ten como un dos seus piares fundamentais a posta en valor do medio ambiente. José Ramón Gómez Besteiro, presidente da Deputación.
É un ano da biodiversidade, ademais é o ano xacobeo, pero nós temos que pensar que o 2011 tamén hai vida, que o tema non se acaba solamente co xacobeo, e para iso nós temos que aproveitar esta provincia este ano, que é o ano da biodiversidade e é o ano do xacobeo, que temos que enseñarnos a xente que veña Camiño de Santiago, porque para nós tamén habrá unha oportunidade no 2012, no 2013, no 2014, e esa oportunidade en Lugo, eu creo, e na Diputación creemos, que ven da mão do medio ambiente.
A iniciativa tamén foi moi valorada polos membros da asociación Camiño Sur que se sumaron ao percorrido e que están a loitar porque a Xunta recoñece oficialmente esta ruta como camiño de peregrinación.
E este domingo será o exogador de baloncesto Fernando Romay o plantel do Leite Río Breogán nos que percorran un treito do camiño francés ao seu paso polo concello de Monterroso. Despedímonos, voltaremos ao vindeiro venres. Grazas por nos acompañar. Give me morning, morning, me. Put in the morning.
Lugo de Norte a Sur, un programa da Fundación TIC. I got a mom on me, baby. I got a mom on me.